Кафе. С мен, Клара Маринова. А в ефира на Радио К2, което, впрочем, днес навършва своите 5 години, продължаваме с Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика, гражданско движение Модерна България. Здравейте, господин Цеков.
Здравейте и честит рожден ден.
Благодаря ви.
Реалистичното, професионално и наистина, без да звучи така излишен комплимент, на любимото ми радио, защото в него се чува цялата палитра на общественото мнение, която е важна за момента на България.
Благодаря ви за оценката. Ние се стараем наистина цялата палитра да звучи при нас. И така, един интересен ден за България. Интересен от няколко гледни точки. В парламента върви бурен дебат за бюджет 2014 година. В парламента започна роене, традиционно за българските народни събрания, за целия преход. В парламента всичко, което се случва в обществото, се случва. Как оценявате вие всички тези събития, с които се насити отново нашия ден, на обикновения гражданин на Република България?
Да, наистина тези политически борби, интриги и прелитания от едно партийно гнездо в друго, като че ли замъгляват реалните икономически и социални проблеми, с които се бори цялото общество, и дори онова, което се прави положително или пък продължава да се прави от страна на управляващите в тези сфери, остава на заден план и върху него няма сериозен дебат, а на практика всички се занимаваме било с това какво се е случило на парламентарната трибуна, като е доста елементарни политически полемики, а не с това по какъв начин този бюджет ще помогне или ще затрудни излизането на държавата от кризата. Да. Виждаме, че втори ден, дебатите, които като качество публик, според мен, са изключително слаби, са блокирали, така да се каже, на член първи от законопроекта.
Да.
На практика държавата до известна степен като медийна реалност и от друга страна като видяна през отделните партийни призми е в ступор.
Да.
Това няма нищо общо с реалните въпроси на хората, които могат да се сведат само до едно. Как да се излезе от бедността? И до момента няма партии, нито пък гражданска организация, казвам го и с съответната доза самокритика, като представител на едно гражданско движение, които да дават ясен отговор на този въпрос.
Тъй като стана дума вече за бюджета, три фактора го определят изпълнението на този бюджет. На първо място сред тези фактори, разбира се, е политическата обстановка в страната и доверието в институциите. Смятате ли, че това, което се случва в България, започвайки от февруарските събития, продължавайки с юнските протести, наслагвайки протестите на студентите, може да има една нормална политическа обстановка, която да гарантира изпълнението на този бюджет? Вашия анализ.
Аз не мисля, че този тип политическо напрежение, което се отклажда от това, което наричаме протести сега,
да,
може да попречи ефективно на изпълнението на бюджета. По-скоро самото управление, ако не се умее да овладее управленските ресори, ако има лоша комуникация с Европейската комисия, която да тормози усвояването на еврофондовете. Ето виждаме, че днеска гръмна поредната бомба от предишния мандат, когато уж всичко беше наред с еврофондовете. Оказва се, че оперативна програма околна среда е спряна тъкмо заради такъв тип лоша комуникация с Брюксел. Този тип фактори биха попречили на ефективното изпълнение на бюджета. Тоест, топката е в правителството. Уличният натиск, протестният натиск, по-скоро с това, което ние от движение Модерна България казахме още в началото на този мандат. Това са живите въгледи на общественото недоволство, от които ще ходи това правителство до последния си ден. Но за съжаление, това, което остана от протестите, аз тук съм съгласен с някои социолози, които казват, протестите от гражданска гледна точка успяха, защото така упражняват натиск върху властта. От политическа гледна точка се провалиха, защото на практика не съумяха да формулират ясни политически искания и заедно с това да излъчат съответни политически лидери, политически носители на една такава воля.
Да. Понеже говорите къде са успели и къде не са успели протестите, смятате ли, че тази зима, по примера на 2013 година, ще провокира икономически протести, които вече да се отразят включително и на изпълнението на бюджета?
Аз допускам, че социално напрежение може да изтъкне, ако правителството на господин Орешарски подцени това, което накара хората да излязат в началото на тази година на протести, именно ролята на монополите, ценовия натиск, произволните действия на решения на правата на потребителите и, разбира се, ако допусне дори отчасти онази грешка, с която правителството на ГЕРБ и финансовия министър Дянков съсипаха икономиката, именно неразплащането с фирмите и с бизнеса.
Да.
Тези два фактора имат жива опасна сила и ако правителството се ходне в тази посока, нищо чудно социалното напрежение отново да изведе хората на улицата и това няма да има нищо общо, поне според мен, нито с есенните протести от тази година, нито с студентската окупация, да. Защото помним какво представляваха, какво представляваше разнедения народ през февруари и март.
Да.
Това беше един протест, който наистина беше протест срещу цялата олигархия и срещу управлението въобще, не само срещу конкретния кабинет, но
да.
И срещу това, че партиите не предлагат и не са способни да осъществят политика в интерес на хората.
Три конструкции в България общо взето фокусират вниманието на обществото, пък и на вас анализаторите и на нас журналистите. От една страна са управляващите, които последния уикенд демонстрираха едно забележително и все по-плътно сътрудничество между ръководствата на БСП и ДПС, което дългосрочно ли ще бъде според вас и въобще това дългосрочен план ли е. От друга страна е парламентарната опозиция, която, не знам, анализаторите твърдят, че с напускането на този депутат няма да приключи, роенето ще продължи, което означава едно отслабване, и реформаторския блок, който все по-активно, поне в своята гласовитост и в своята комуникация с обществото, предлага планове за излизане от кризата. Моля ви да направите вашия анализ на тези три конструкции.
Вижте, БСП и ДПС нямат друг избор в момента, освен да демонстрират здрава политическа конструкция, която стои за този кабинет. Дали обаче тя е дългосрочна, е трудно според мен да се каже, защото все пак имаме примери в политическата ни история вече, когато ДПС преди за свои съображения, стратегии е се отклонявало от такъв тип коалиция. Ето, да припомним случая, макар че тогава не беше официална коалиция, но оттеглянето на парламентарната подкрепа на ДПС от правителството на Филип Димитров през 90-те.
Какъв беше? Синия шут?
ДПСарски.
Да, силният ДПСарски шут за сините, да.
После имало и други случаи. Така че каква ще е стратегията на ДПС дългосрочно
трудно да се прогнозира, да.
Но от гледище на хоризонта на следващата политическа година, струва ми се, че те няма да отнегат подкрепата си от кабинета Орешарски. Да не забравяме, че винаги в условията на някакво разклащане на дадено правителство на първата, втората година, съществува ходът с по-радикални или по-козметични кадрови промени в кабинета, който все още не е консумиран от това управление. Така че мисля, че за този етап да се говори за някакъв разнобой между БСП и ДПС е трудно.
Но имаме едни предстоящи европейски избори, които могат да променят нещата, нали?
Да, ако там се покаже доста така сериозно разместване на политическите пластове и обществените настроения, поне до този момент. мен. Десението, тази го видяхме последното изследване, мисля на Сова Харис и преди това и други изследвания, не случат такова разместване, да. Но до изборите има доста време.
Да.
Що се отнася до ГЕРБ като парламентарна опозиция, аз не веднъж съм казвал, че те са изключително слаба парламентарна опозиция. Да са да имаш 96 депутати и да не си в състояние, че са една активна и компетентна парламентарна дейност да притискаш едно правителство и да защитаваш интересите на тези, които са те избрали, мисля, че е просто, така да се каже, една уната въздуха това, което прави ГЕРБ. Това е удивителна неспособност да се справят с ролята си на парламентарна опозиция. Виждаме, че техния лидер господин Борисов говори...
Загубвате ми се! Моля ви да говорите в слушалката.
Господин Борисов, техния лидер, говори предимно през Фейсбук, а не толкова от парламентарната трибуна.
Да, да.
Но... твърде слаби сте като опозиция и мисля, че това пък е един от така факторите в подкрепа на кабинета Орешарски.
Да.
Що се отнася до пейзажа извън парламента, той поне според мен не се изчерпва само с реформаторския блок, но ако говорим за него, аз мисля, че независимо от това, което и ви отбелязвате, че те предлагат свои виждания и така нататък, тези виждания няма нищо ново, но те са същите тези три стъпки на ДСБ или няколкото крачки на Меглена Кунева и така нататък. Не се вижда нищо ново, нищо реално реформаторско и аз се съмнявам в крайна сметка и го казвам още от сега, за да може да се проследи във времето, че реформаторски вълн в този си вид, като коалиционна формация, ако стане, ще се умее да се пребори за парламентарно представителство.
Да.
Реформаторския блок в този момент и с тази политика, с тези лица, с това, че е капсулиран, това, че не показва нещо ново, нещо повече от това, което до сега през всичките тези години са показвали отделните формации, ще остане извън следващия парламент с малко, както сами с Кунева или пък предишни или други по-малки формации. Сега просто е важно да се види какво ще се случи в обществените дясното пространство, защото виждаме, че има кипежи, виждаме, че се създават формации, ето на отрепниците от ГЕРБ, ако е бареко се върви някакъв процес, ако патриотичните формации, Националния фронт,
да.
Също се. Този кипеж едва ли ще приключи на самите европейски избори, но тогава реално ще се види къде е перспективата,
да.
В парламента на формации вън от сегашните чешки парламентарни партии.
Много интересен разговор с вас, но отиваме към новините в 18. Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам хубава вечер. Борислав Цеков, председател на Института за модерна политика, Гражданско движение Модерна България.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.